Milí posluchači, dnes se znovu dostáváme ke společnému čtení Malachiášova proroctví. Přiznávám, že komentář našeho doktora McGee je poněkud rozevlátý, takže když jsme ve třetí kapitole a čteme spolu sedmý verš, je to už 12. setkání. Základní text komentářů našeho doktora McGee pro naše potřeby, pro další zpracování, přeložil bratr Jenda Vopalecký. Ten sedmý verš pro připomenutí zní takto. Už za dnů svých otců jste se odchýlili od mých nařízení a nedbali jste na ně. Navraťte se ke mně a já se navrátím k vám, praví Hospodin zástupů. Ptáte se, jak se máme navrátit? Izrael tady klade tuhle provokativní otázku, o které jsme už posledně hovořili. Jak se máme navrátit? Z čeho máme činit pokání? My jsme přece skvělí lidé, my pokání nepotřebujeme. To možná ti pohani tam někde venku, ti ano. Přátelé, v našich sborech je i dnes plno lidí, kteří si myslí, že pokání nepotřebují, že ho potřebují všichni ostatní, jenom ne oni sami. Ale my to pokání potřebujeme zrovna tak, potřebujeme proměnu našeho smýšlení, aby se to naše smýšlení a hodnocení věcí a prožívání a rozhodování, aby se stále více podobalo tomu, jak smýšlí, rozhoduje se a prožívá věci Pán Ježíš Kristus. Když však lid v Malachiášově době odpovídá takhle, věřte mi, Bůh se musí dotknout jejich opravdu citlivého místa. Musí jim ukázat jejich skutečný problém, jejich pravý obraz. Víte, Malachiášovo proroctví není nějak zvlášť příjemná kniha. A přesto ji mám rád, protože vidím, jak Malachiáš mluví přímo. Přímo ke mně. Stejně jako i k vám, anebo ke komukoli jinému. A my to potřebujeme slyšet. Můj lékař, který se staral o můj případ onemocnění rakovinou, byl skvělý doktor, ale zacházel se mnou tvrději než někteří jiní lékaři. Snažil jsem se z něho vždycky dostat nějaké povzbudivé slovo, ale on nic. Pokoušel jsem se o předpis na nějaký lék utišující bolest. On nic. A přitom mi vždycky všechno řekl na rovinu. Mám toho člověka rád, protože mi řekl všechno tak, jak to bylo. V duchovní oblasti se jedná o věčnou duši. Chci tedy, aby mi sám Bůh řekl pravdu, třeba že to bolí. A Bohu není zatěžko říci pravdu. On ví, že to je k našemu dobru, že pravdou začíná cesta k nápravě a k růstu. A nyní se při našem pomalém čtení Malachiáše dostáváme k sedmé sarkastické poznámce, kterou tito lidé reagují na Boží slovo. Osmkrát v této knize se tito lidé obracejí k Bohu se znevažující protiotázkou na jeho výrok. Osmkrát se chtějí zbavit jeho pravdivého slova, které zasahuje jejich vinu. Osmkrát se chtějí účinnosti toho slova vyhnout tím, že předstírají, jako by nechápali, jako by nevěděli, o čem je řeč. Osmkrát se tváří zbožně, jen aby nemuseli odpovídat, jen aby nemuseli přiznat pravdu o sobě samých. Malachiáš z Hospodinova pověření a v Hospodinově jménu volá: Smí člověk okrádat Boha? Vy mě okrádáte. Ptáte se, jak tě okrádáme? Na desátcích a obětech pozdvihování. Tolik osmý verš ve třetí kapitole Malachiášova proroctví. Místo takového velkoústého vychvalování by se v mnoha našich zborech mělo spíše říkat něco jako tak dost vy zloději, dost jste už okrádali Boha. Takto nezvykle drsně oslovené shromáždění by se asi zeptalo, to přece nemyslíš nás, my dáváme štědře do sbírky. Opravdu, milí posluchači, táže se nás náš rozhlasový kazatel. Poslouchejte, smí člověk okrádat Boha? Vy mě okrádáte. Ptáte se, jak tě okrádáme? A Bůh Malachiášovým současníkům odpovídá na desátcích a obětech pozdvihování. Pokud si někdo myslí, že Bůh je nějaký vydřiduch, který se snaží vydolovat něco z lidí tady na zemi, mýlí se. Bůh svému lidu žehnal a říká, 9/10 si nechejte a mně dejte aspoň jednu. V souvislosti s tímto textem před námi vyvstává několik důležitých věcí, které si musíme uvědomit a možná v nich napravit své smýšlení, dodává zase náš vyučující. Především, Izraelci ve skutečnosti nedávali jen 1/10, jak bychom zjistili při podrobnějším studiu písma. Doktor Feinberg píše o desátcích ve své knize s názvem Malachiáš. Oběti v Izraeli byly prvotiny, neméně než 1/60 obilí, vína a oleje. 5. Mojžíšova 18.4. verš. A bylo několik druhů desátků. Za prvé, 1/10 zbytku po prvotinách šla levítům na jejich živobytí. 3. Mojžíšova 27, verše 30 až 33. Za druhé, 1/10, kterou platili lévíci kněžím. 4. Mojžíšova 18, verše 26 až 28. Za třetí, další 1/10 platilo zhromáždění na potřeby lévítů a jejich vlastní rodiny ve stánku. 5. Mojžíšova 12.18. Za čtvrté, další desátek každý třetí rok měli dávat pro velmi chudé. 5. Mojžíšova 14, verše 28 a 29. Rád bych se podíval blíže na ten poslední citát, protože to je něco, co by bylo užitečné i dnes, přemýšlí náš americký učitel. Uvědomuji si, že naše vlády dělají snad docela mnoho v úsilí pomoci chudým, i když někdy si nejsem jist, jestli to spíš není jen pomoc byrokratům. Otázkou často zůstává, komu ve skutečnosti přijdou peníze určené pro chudé. Cítím, že církev by měla klást větší důraz na pomoc chudým. Podívejme se na boží pokyny, které Bůh dal Izraeli. Každého třetího roku odneseš všechny desátky ze své úrody toho roku a složíš je ve svých branách. I přijde lévíec, protože nemá s tebou podíl ani dědictví, a bezdomovec, sirotek a vdova, kteří žijí v tvých branách. A budou jíst do syta, aby ti Hospodin, tvůj Bůh, žehnal při každé práci, kterou bude tvá ruka konat. To je ten úsek z 5. Mojžíšovi 14.28 až 29. Každý třetí rok se tedy dávala zvláštní 1/10 pro chudé. Když se říká, že Bůh vyžadoval od Izraele desátek, co se tím má na mysli? Je třeba pamatovat na to, že se dávalo několik desátků. Druhou věc, kterou si potřebujeme připomenout a snad upravit ve svém smýšlení, je skutečnost, že žijeme v době milosti. Dávání věřících v dnešní době je na zcela jiném základě než v době Izraele. Také máme štědře dávat, ale naše dávání má být na zcela jiném základě. Církev není pod systémem desátků, jakožto pod zákonným systémem. To ovšem zase neznamená, že by někteří lidé nemohli dávat pánu desetinu svých příjmů. Může to být způsob, jak pán někoho vede. Ale uvědomme si, jak se dávalo v prvotní církvi. Když apoštol Pavel psal Korinským, odvolává se na příklad makedonských věřících. 2. Korinským 8, 2. verš. Zbory v Makedonii se osvědčily v mnohém soužení, že z jejich nesmírné radosti a veliké chudoby vzešla jejich bohatá štědrost. To jsou silná slova, přátelé. I velmi chudí makedonští tedy dávali štědře. A apoštol Pavel pokračuje, mohu jim dosvědčit, že dobrovolně dávali podle své největší možnosti, ano, i nadmožnost. Ti lidé dávali prostě z lásky k pánu a apoštol Pavel nám uvádí důvod, proč dávali. S velkou naléhavostí nás prosili, aby se směli účastnit této pomoci pro svaté v Judsku. Dávat vlastně znamená mít obecenství. Je to součástí obecenství a součástí bohoslužby v církvi. V 6. verši té 8. kapitoly 2. epištoly Korinským pak apoštol Pavel ještě píše, překonali všechno naše očekávání, dali sami sebe předně pánu a z vůle boží také nám. Když mluvíme o dávání, čas od času pokládám za potřebné dát velmi jasně najevo, znovu velmi adresně promlouvá náš průvodce v těchto pořadech dr. McGee, že pokud jste nespasení lidé, pokud nejste znovuzrozené boží děti, pak nechceme, abyste podporovali boží dílo a dokonce ani tento rozhlasový program. Především dávání nemůže být pro vás požehnáním a nemyslím si, že dlouhodobě by bylo požehnáním pro nás. Bůh chce, aby štědře dávali jeho děti. Možná je to trochu odtažitý obraz, ale všimli jste si, že truhlu smlouvy měli nosit na svých ramenou izraelští kněží? Bůh mohl povolat celkem kohokoliv jiného, aby ji nosili. A nebo mohl nechat udělat nějaký povoz. Ale truhlu smlouvy, která mluví o Kristu, měli kněží nosit na ramenou. Pokud se má nést zvěst o tom, co Bůh pro nás udělal, pak má být nesena na ramenou kněží, kteří jsou jeho. Nejsi-li křesťan, Bůh po tobě nežádá, abys dával. Apoštol Pavel však v tom textu také dodává, neříkám to jako rozkaz, zmiňuji se však o horlivosti jiných, abych vyzkoušel opravdovost vaší lásky. 2. Korinským 8, verš 8. Tvoje dávání dokazuje tvoji lásku ke Kristu. On tě k tomu nenutí, ale říká, milujete-li mne, budete zachovávat má přikázání. Jan 14.15. A apoštol Pavel v témže textu, který jsme četli před chvilkou ze 2. Korinským, ještě říká, znáte přece štědrost našeho pána Ježíše Krista. Byl bohatý, ale pro vás se stal chudým, abyste vy jeho chudobou zbohatli. 2. Korinským 8, 9. verš. Apoštol Pavel říká, že máme dávat radostně. Když jsem byl v Izraeli, vzpomíná náš cestovatel, ukazovali mi několik vládních budov a v jedné z nich se prý scházely daně. Můj židovský průvodce velmi zatrpkle řekl, říkáme tomu nová zeď nářků. Dovolte, abych vyslovil domněnku, že když v našich církvích někdy probíhá sbírka, pro některé je to taky jakoby zeď nářků. Teď budou zase ty oběti, zase sbírka. Milí přátelé, sbírka by se měla stát radostnou stránkou naší bohoslužby. Pokud nedovedeš dávat radostně pro Pána, pak bys neměl dávat vůbec. Nijak ti to nepomůže, to tě mohu ujistit. Ve 2. epištole Korinským v kapitolách 8 a 9 apoštol Pavel pokračuje v rozpravě o základně, na které mají křesťané dávat. Mám za to, že většina křesťanů v naší společnosti by měla dávat víc než desetinu, neboť tak mohou dávat. Když jsem byl za doby hospodářské deprese pastorem v Texasu, jeden ze starších v mém sboru byl jediný, kdo měl firmu, která skutečně vydělávala. Chodíval jsem na jeho ranč na lov a také lovit do řeky, která protékala jeho pozemkem. Jednou jsme spolu byli v loďce a on mi řekl, kazateli, proč tak málo kážete o desátcích? Řekl jsem mu, nevěřím na desátky. On věřil a podle toho pravidla dával. Pokaždé, když jsme se pak setkali, chtěl vědět, proč tedy nemluvím o desátcích. Nakonec jsme spolu probrali 2. Korinským 8. kapitolu. Pak jsem mu řekl, je mnoho křesťanů, kteří by měli dávat víc než desetinu. Řekl bych například, že vy pravděpodobně vyděláváte víc než kdokoliv ve sboru, snad s výjimkou lékařů. Měli jsme tehdy ve sboru 5 lékařů a finančně se jim docela dobře dařilo. Podíval jsem se mu přitom zpříma do očí a on sebou trochu trhl. Pak už nikdy po mně nechtěl, abych kázal o desátcích, protože byl rád, že podle svého rozhodnutí může dávat pouze desetinu. To uklidňovalo jeho svědomí a myslel si, že to je vše, co má dávat. Mnoho lidí by mohlo dávat víc než desetinu. Ale když říkám mohli by nebo měli by, je to něco, co říkám já. Z písma však zřetelně vyplývá, nedávej, pokud to nedáváš z lásky k Pánu Ježíši a protože opravdu chceš, že chceš, aby se Boží slovo šířilo. Bůh tedy zde skrze Malachiáše říká, může člověk okrádat Boha? Jak ho okrádali? Inu tím, jak dávali svůj podíl ze zisku. Vždyť ve skutečnosti všechno patří jemu. Ale Izraeli tehdy Bůh řekl, nechejte si 9 desetin, ale chci, abyste tu 1 desetinu přiznali mně. Je známo, že někteří z velkých biznismenů minulosti byli křesťané, kteří dávali ze svých zisků Bohu a dávali mu štědře. Zakladatel jedné čokoládové společnosti byl křesťan, který na dílo Páně přispíval zcela pravidelně. Mimochodem, zakladatel společnosti na žvíkačky Wrigley také štědře dával Pánu. Ovšem mluvím o zakladatelích těchto společností, nikoli o současné generaci. Jiným příkladem může být syn kazatele, který ztratil svého otce jako malý chlapec. Tehdy neexistovaly nějaké vdovské nebo sirotčí důchody. Lidé jen říkali, Bůh ti pomoz. Jako malý chlapec musel chodit a pomáhat mamince s prádlem, protože z této práce ona žila. Ten chlapec jednou řekl, až vyrostu, budu vydělávat peníze a postarám se, aby žádná vdova po kazateli nemusela takhle dřít. Zdařilo se a když dospěl, mohl založit několik vesnic, kde žili staří kazatelé a jejich vdovy. Bůh žehnal těmto mužům minulosti, kteří ho ctili. Nepochybuji, že je to pravda dodnes. Ale, milí přátelé, musí se to dělat z lásky. To je jediná podmínka, aby Bůh dary přijal a aby našemu upřímnému dávání opravdu požehnal. Další pokračování Malachiášova oslovení Izraele v 9. verši 3. kapitoly zní možná až příliš tvrdě. Jste stiženi kletbou proto, že mě okrádáte. Celý ten pronárod. Dnes v době milosti Bůh chce, abychom dávali nejen desátek, ale prostě kolik můžeme. Pro některé je to možná i méně než desetina. Pro jiné to ale zajisté může být mnohem víc. Tady v Jižní Kalifornii je ústředí asi 3 velkých sekt anebo kultů. Jednou z jejich metod je to, že strkají lidi zase pod Mojžíšův zákon a trvají na tom, aby jejich lidé dodržovali zákon včetně desátků. To je prostě součást jejich systému. Pokud byste k ním chtěli patřit, dát se k ním, musíte pro své svědomí přihlásit všechny příjmy a odvádět z nich desátky. Nutno říci, že tyto 3 sekty jsou velmi bohaté. My s naším vysíláním sice dnes už také představujeme něco poměrně velkého a jsme za to Bohu vděční, ale jsme ve skutečnosti jako malý Mickey Mouse vedle těchto organizací, kam se valí miliony dolarů, povídá náš americký předchůdce. Vím a znovu opakuji, že nejde jenom o peníze, nýbrž mnohem víc o naše srdce před Pánem. Ale pořád ještě necítíte, že my jako boží lid, který žije pod milostí, skutečně nedáváme Pánu tolik, kolik bychom měli? Možná právě to je taky jeden z řady důvodů, proč nevidíme požehnání, které by mělo doprovázet boží dílo. Mnoho zborů má kazatele, který vyučuje boží slovo, ale věřící jakoby pořád stáli na místě. Nezapomeňme, že Bůh se dívá taky na naše dávání. V době, kdy Izrael budoval stánek, Mojžíš požádal o dobrovolné oběti. A zanedlouho musel lidi dokonce brzdit, protože přinášeli příliš mnoho. To je jediný případ, o kterém vím, že se lidem říkalo, aby více už Bohu nedávali. To dodnes nikdo nepřekonal. Malachiáš musí božímu lidu ve své době říci něco zcela jiného. 3. kapitola, 10. verš. Přinášejte do mých skladů úplné desátky. Až bude ta potrava v mém domě, pak to se mnou zkuste, pravý Hospodin zástupů. Neotevřu vám snad nebeské průduchy a nevylej na vás požehnání a bude po nedostatku. Znovu bych chtěl připomenout, že dnes nejsme pod zákonem desátků, prozrazuje náš přednášející povědomí o reálné situaci v řadě domácností. Je mnoho skromných věřících s velmi nízkým příjmem, pro které by desátek mohl být skutečně příliš mnoho. Jsou ale jiní, kterým Bůh požehnal takovým způsobem, že by snadno mohli dávat tolik, kolik vláda dovoluje odpočítat ze základu daní, anebo ještě mnohem víc. Desetina je sice určité měřítko, kterým můžeš sám sebe měřit, ale nemyslím si, že je to zákon anebo něco takového. Tolik, milí posluchači, komentář ke třetí kapitole Malachiášova proroctví. Příště se k těmto veršům ještě na chvíli vrátíme.